Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσκολοσαής επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού, και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει σόλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όλα όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την επιστολή προς Κολοσσαείς και βρισκόμαστε στο κέντρο του πρώτου κεφαλαίου όπου υπάρχει μια περικοπή καθαρά χριστολογική. Σε αυτήν είδαμε, στο εδάφιο 15 για παράδειγμα, ότι σε αντίθεση με τον άνθρωπο που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, ο Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ο Ιησούς αποτελεί την τέλεια και πλήρη αποκάλυψη του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ο Ιησούς είναι πρωτότοκος όλης της δημιουργίας, με την έννοια του νομίμου κληρονόμου των πάντων, γιατί μέσω αυτού και γι' αυτόν δημιουργήθηκαν τα πάντα. Όπως ένας πρωτότοκος γιος στην Παλιά Διαθήκη είχε ιδιαίτερα κληρονομικά δικαιώματα στην οικογένεια, έτσι και ο Χριστός έχει τα κληρονομικά δικαιώματα όλης της κτήσης. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή η περικοπή που μιλάει για τον Χριστό. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής που μιλάνε για το πρόσωπο του Κυρίου. Σε επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Αυτός, επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του, και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Εβραίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Μήπως καταλαβαίνετε από αυτό ότι είναι ένα απλό δημιούργημα? Σίγουρα όχι. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και ενώ για τους αγγέλους λέει η Γραφή, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 7-8, αυτός δίνει τους αγγέλους του τη δύναμη των ανέμων και στους υπηρέτες του τη δραστικότητα της πύρνης φλόγας, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι από αυτά τα πλάσματα, γιατί για το γιο λέει «Ο θρόνος σου, Θεέ, μένει στους αιώνες των αιώνων. Σκύπτρο δικαιοσύνης είναι το βασιλικό σου σκύπτρο». Έτσι, φίλε μου, αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ δεν είναι ότι ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε σαν ένα δημιούργημα. Μιλάμε για το γεγονός ότι είναι Θεός. Ήρθε στον κόσμο, ένα παιδί γεννήθηκε, αλλά ο Υιός δόθηκε και έχει έρθει από την αιωνιότητα. Η εξαγγελία του Αγγέλου στην Παρθένο Μαρία ήταν «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννηθεί, Υιός Θεού θα ονομαστεί». Διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1, εδάφιο 35. Γιατί θα ονομαστεί Υιός Θεού? Επειδή αυτός είναι. Ήταν ο Υιός του Θεού πριν έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 16. Τώρα ερχόμαστε σε επόμενες σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω τις δύο δηλώσεις που ήδη είδαμε. Είδαμε ότι αυτός είναι η εικόνα του Θεού του αόρατου και είδαμε δεύτερο ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Τώρα λέει, διότι μέσω αυτού, αυτό είναι το εδάφιο 16, δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, τα όρατα και τα αόρατα. Είτε θρόνοι είναι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτό να έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν, τρίτο λοιπόν στοιχείο, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, λέει το κείμενο. Αν όλα δημιουργήθηκαν από αυτόν, αυτό ξεκαθαρίζει το ερώτημα για το αν είναι δημιούργημα ή δημιουργός. Η δήλωση ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσης δεν σημαίνει ότι κτίστηκε, ότι δημιουργήθηκε, αλλά μάλλον ότι είναι αυτός που δημιούργησε και επίσης που έχει όλα τα δικαιώματα ολόκληρης της κτήσης. Υπάρχουν δύο είδη δημιουργίας, η ορατή και η αόρατη. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ ότι αναφέρει διάφορες διαβαθμίσεις θέσεων μεταξύ των πνευματικών όντων, θρόνους, κυριότητες, αρχές, εξουσίες. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στις αγγελικές στρατιές. Άλλα εδάφια στην Αγία Γραφή μας λένε ότι υπάρχουν Σεραφείμ και Χερουβείμ και επίσης Αρχάγγελοι. Και μετά υπάρχουν η κοινή, καθημερινή ποικιλία τύπου αγγέλων. Στην επιστολή προς Εφεσίους αναφέρει το γεγονός ότι ο εχθρός μας είναι πνευματικός εχθρός. Ο Σατανάς έχει μια πνευματική στρατιά που επαναστάτησε μαζί του εναντίον του Θεού. Έτσι υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις θέσεων και ανάμεσα στους πνευματικούς μας εχθρούς. Το τέταρτο στοιχείο που μαθαίνουμε εκεί για τον Ιησού Χριστό είναι ότι είναι θαυμάσιο να ξέρουμε ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν από αυτόν. Αλλά υπάρχει μια άλλη αλήθεια. Τα πάντα δημιουργήθηκαν για αυτόν. Το είδαμε ότι δημιουργήθηκαν από αυτόν, αλλά τώρα βλέπουμε δημιουργήθηκαν για αυτόν. Μια από τις πιο υπέροχες αλήθειες σχετικά με αυτό είναι ότι μας λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι ακίνητης περιουσίας που μας περιμένει να το κληρονομήσουμε κάποια μέρα. Ίσως να μας δώσει ένα ολόκληρο αστέρι. Δεν ξέρω, συχνά έχω αναρωτηθεί γι' αυτό. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ απασχολημένοι στην αιωνιότητα. Δεν θα είμαστε υγιεινοί τότε, αλλά θα μας δοθεί ένα καινούριο σώμα που θα είναι ελεύθερο από τον νόμο της βαρύτητας. Θα ζούμε σε μια πόλη που λέγεται Νέα Ιερουσαλήμ. Θα μπορούμε να ταξιδεύουμε μέσα στο απέραντο σύμπαν του Θεού. Εκείνος έφτιαξε το σύμπαν. Το δημιούργησε από το τίποτα. Και θα το διαχειριστεί όπως εκείνος θέλει. Είναι δικό του. Αν έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα πράγματα είναι έτσι πως είναι, γιατί για παράδειγμα ένα ορισμένο δέντρο έχει ένα ορισμένο τύπο φύλλο, είναι ακριβώς επειδή έτσι το ήθελε ο Θεός. Έγινε από αυτόν και έγινε για αυτόν. Κάποια μέρα θα εισέλθουμε σε αυτό που είναι δικό του. Υπάρχει μια κληρονομιά που μας περιμένει. Δεν έχω ποτέ καθίσει να το σκεφτώ πολύ βαθιά, γιατί αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ υποθετικό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε πώς θα είναι όταν θα βρεθούμε στην αιωνιότητα. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι υπέροχο γιατί έτσι μας λέει ο Θεός. Εδώ κάτω ζούμε σε σκηνές. Ο Παύλος αποκαλεί αυτά τα σώματα ακριβώς έτσι, σκηνές. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως αν το επίγειο κατοικητήριό μας, δηλαδή το σώμα μας, καταργηθεί, έχουμε αιώνιο κατοικητήριο στους ουρανούς, κατασκευασμένο από το Θεό, όχι χειροποίητο. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Αυτό το κατοικητήριο θα επιστρέψει στο χώμα, επειδή το σώμα θα πρέπει να πάει πίσω στο χώμα όταν πεθάνουμε. Εμείς θα έχουμε φύγει από αυτό το κατοικητήριο. Λέει, προτιμούμε μάλλον να αποχωρήσουμε από το σώμα και να ζούμε κοντά στον Κύριο, λέει στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους κεφάλαιο 5 και δάφιο 8. Όταν θα αποσιάζουμε από αυτά τα παλιά σώματα εδώ κάτω, θα είμαστε παρόντες με τον Κύριο. Θα είμαστε στο σπίτι μας μαζί του. Μπορεί να ζεις σε ένα σπίτι που σου κόστησε 500.000 ευρώ. Δεν πάβει όμως να ζεις σε μια πλαδαρή, γέρικη, έθραυστη σκηνή. Όλοι μας ζούμε σε μια τέτοια σκηνή, το σώμα μας. Αλλά μια από αυτές τις μέρες θα πάρουμε, αν είμαστε χριστιανοί, τα ένδοξα σώματά μας και μετά θα λάβουμε την κληρονομιά μας. Μπορείς να κρατήσεις το σπίτι σου του 500.000 ευρώ, αλλά πρέπει να θυμάσαι ότι δεν κατοικείς αυτό και πολύ. Το καινούριο μας σώμα είναι για όλη την αιωνιότητα και θα είμαστε στο σπίτι μας και στην πατρίδα μας μαζί του για πάντα. Αυτή είναι η προσδοκία του παιδιού του Θεού. Τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν έχουν δημιουργηθεί. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε το εδάφιο 17. Και είναι αυτός που ήρθε πριν απ' όλα και τα πάντα έχουν συγκροτηθεί χάρη σε αυτόν. Και αυτός εστί προπάντων, λέει το κείμενο. Αυτό είναι το πέμπτο στοιχείο. Ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί στον Χριστό. Ολόκληρο το πλήρωμα κατοικεί στον προενσαρκωμένο Χριστό. Και ολόκληρο το πλήρωμα κατοικεί στον ενσαρκωμένο Χριστό. Γιατί σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας, σε σωματική μορφή, λέει στην Κολοσσαΐς κεφάλαιο 2 και δάφιο 9, δηλαδή στο επόμενο κεφάλαιο. Είμαστε πλήρη σε αυτό. Αυτός υπήρχε πριν απ' όλα. Είναι ο προενσαρκωμένος Χριστός. Το έκτο στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει το κείμενο. Αυτό συγκρατεί τα πάντα, διατηρεί τη δημιουργία, την κατευθύνει. Είναι η σούπερ κόλλα του σύμπαντος. Πριν από μερικές δεκαετίες, ο άνθρωπος έκανε μια πολύ τολμηρή κίνηση. Διέσπασε το άτομο. Ο Ιησούς Χριστός έχει δέσει το καθένα από αυτά, τα μικροσκοπικά πράγματα, μαζί όταν δημιούργησε το άτομο. Ο άνθρωπος έκανε αυτό που ονόμασε διάσπαση του ατόμου. Και όπως ξέρετε, απελευθέρωσε μια τεράστια δύναμη. Έχεις καθίσει ποτέ να αναλογιστείς την τρομακτική δύναμη που υπάρχει στα άτομα αυτού του σύμπαντος? Αν μια βόμβα που μπορούμε να κρατήσουμε στα χέρια μας μπορεί να ανατινάξει μια ολόκληρη περιοχή και να την κάνει θρύψαλα, τότε πόση δύναμη συγκρατείται στο τεράστιο φυσικό σύμπαν? Ποιος συγκρατεί όλη αυτή τη δύναμη? Μας λέει ο Παύλος ότι όχι μόνο το δημιούργησε το σύμπαν, αλλά και ο Θεός, ο Χριστός, το συγκρατεί. Θα έλεγα ότι η συγκράτηση αυτή είναι από μόνη της μια πολύ μεγάλη δουλειά. Ο Κύριος ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί και το κάνει. Αυτή η ίδια αλήθεια παραλαμβάνεται και στην επιστολή προς Εβραίους. Αυτός, επειδή είναι εκτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού, διαβάζουμε στο λίγο προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα υπέροχο, ένδοξο πρόσωπο. Πολλοί ερμηνευτές, όπως έχουμε πει, βλέπουν πίσω από αυτή την περικοπή μια αίρεση παρόμοια με εκείνη της εκλεκτικής άποψης που είναι γνωστή ως γνωστικισμός. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η ύλη είναι βασικά κακή. Επομένως, ο αγνός Χριστός δεν μπορεί να μολυνθεί από ένα κακό υλικό σώμα. Έτσι ήρθε απλώς σαν οπτασία από τον Πατέρα και όχι με πραγματική ανθρώπινη φύση. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε πως ούτε η ύλη ούτε το ανθρώπινο σώμα είναι από τη δημιουργία τους κακά. Ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Η δημιουργία του ήταν απόλυτα καλή. Ο Χριστός υπήρχε ως ίσος και άναρχος μαζί με τον Πατέρα. Αυτός ήταν πραγματικά ο προσωπικός δημιουργός, μέσω του οποίου ολόκληρο το σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη. Κάθε τι που δημιουργήθηκε είχε την αρχή του σε αυτόν. Ο κόσμος που διεφθάρηκε και διχάστηκε θα αποκατασταθεί σε μια ενότητα μόνο όταν βρει το κέντρο του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι η πηγή και επομένως έχει την εξουσία πάνω σε όλη τη δημιουργία. Όμως όλα αυτά που μιλάμε για τη δημιουργία μας φέρουν στο σκοπό των υλικών αγαθών. Ο Χριστός είναι η αιτία της δημιουργίας και η δύναμη που τα συντηρεί. Αυτός δίνει σκοπό και σταθερότητα στη φυσική τάξη. Αυτό είναι το θεμέλιο της χριστιανικής άποψης για τον υλικό κόσμο. Η άποψη αυτή έρχεται σε οξία αντίθεση με την άποψη του κόσμου, που ισχυρίζεται είτε ότι τελικά πράγματα είναι κακά και χωρίς καμιά αξία, είτε ότι το μόνο που υπάρχει είναι ο υλικός κόσμος και επομένως αυτός είναι το μόνο που αξίζει. Οι χριστιανοί θεωρούν τελικά πράγματα καλά και πολύτιμα. Χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των άγιων σκοπών του Θεού σε σχέση με τη διάδοση του Ευαγγελίου της σωτηρίας του Χριστού στον αμαρτωλό κόσμο. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή της Εκκλησίας. Αυτός είναι η αρχή, ο πρώτος που εγγενίασε την Ανάσταση από τους νεκρούς, για να γίνει ο ίδιος σε όλα πρώτος. Λέει το κείμενο, το 7ο λοιπόν στοιχείο το οποίο βλέπουμε εδώ για τον Χριστό, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιστολής αυτής προς Κολοσσαείς, που είναι στην πραγματικότητα συνοδευτική επιστολή της επιστολής προς Εφεσίους και Φιλιππισίους. Στην επιστολή προς Εφεσίους είχαμε την έμφαση στο γεγονός ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού εδώ κάτω στον κόσμο. Η έμφαση ήταν στο σώμα. Η επιστολή προς Κολοσσαείς επίσης δίνει έμφαση στην κεφαλή του σώματος, στο πρόσωπο του Χριστού. Και στην επιστολή προς Εφεσίους διαβάσαμε «Και τα πάντα τα επέταξε στην απόλυτη εξουσία του και αυτόν όρισε να είναι κεφαλή πάνω σε κάθε άλλον στην Εκκλησία». Εφεσίους 1, κεφάλαιο και δάφιο 22. Και τελικά, στην επιστολή προς Φιλιππισίους βλέπουμε την Εκκλησία με πόδια να περπατάει μέσα στον κόσμο. Βλέπουμε την εμπειρία της Εκκλησίας, την εμπειρία του πιστού. Οι επιστολές αυτές είναι συνεχόμενες η μία της άλλης. Μια ακόμα φράση θα διαβάσω από το κείμενο. «Ως εστίν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών». Το ήξερες ότι υπήρχε ένας μόνο άνθρωπος ως σήμερα που έχει αναστηθεί με ένα δοξασμένο σώμα? Ο πρωτότοκος αυτών που έχουν κοιμηθεί. Όταν κάποιος αγαπημένος σου πεθάνει και τοποθετήσεις το σώμα του στο χώμα, το βάζεις απλά σε ένα hotel, σε ένα ξενοδοχείο. Είναι σαν να το βάζεις σε ένα ξενοδοχείο για μερικές μέρες επειδή έρχεται ένα λαμπρό πρωινό. Το σώμα πέφτει σε ύπνο, αλλά το άτομο έχει πάει να είναι με τον Κύριο. Όταν ο Χριστός έρθει για να πάρει την Εκκλησία του από τον κόσμο, τότε το σώμα αυτό θα αναστηθεί επί τη βάση Ανάστασης του Χριστού. Σπέρνεται ένα σώμα αφθαρτό, αλλά θα αναστηθεί άφθαρτο. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και δάφιο 42. Θα είμαστε σαν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Γιατί θα τον δούμε όπως ακριβώς είναι, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και δάφιο 2. Η όγδη αλήθεια, την οποία συναντούμε εδώ για τον Χριστό, είναι η εξής. Είναι αγέννητε εν πάσιν αυτός πρωτεύων, λέει το κείμενο. Δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάτι πιο υπέροχο από αυτό. Το θέλημα του Χριστού πρέπει να υπερισχύσει σε όλη τη δημιουργία του Θεού. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Παρόλη την ανταρσία του ανθρώπου, εδώ κάτω, ο Θεός λέει: «Εγώ έχρισα στη Σιών τον βασιλιά μου. Στο Άγιο μου βουνό», Ψαλμός 2, εδάφιο 6. Ο Θεός κινείται μπροστά σήμερα, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς δισταγμούς, χωρίς συμβασμούς, προς ένα σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι να βάλει τον Χριστό στο θρόνο αυτού του κόσμου. Κόσμου που σήμερα βρίσκεται σε ανταρσία κατά του Θεού. Αυτό είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Θεού. Κοιτάξτε όμως και το δάφιο 19. Γιατί μέσα αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού. «Ότι εν αυτό ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε», λέει το κείμενο. Η λέξη «πλήρωμα» είναι μια από τις σπουδαιότερες λέξεις σε αυτήν την επιστολή. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους ήταν η λέξη «κένωση». Δηλαδή, τόνιζε το γεγονός ότι ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του και έγινε δούλος. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα που είχε με τον Πατέρα. Δεν άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητα. Ήταν Θεός όταν ήρθε στη γη. Το πλήρωμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Όταν βρισκόταν εδώ στη γη, το πλήρωμα του Θεού κατοικούσε στον Ιησού. Ήταν 100% ο Θεός. Όχι 99,9, αλλά 100%. Εκείνο το μωράκι που ήταν στην αγκαλιά της Μαρίας, της Παρθένου, πριν από 2.000 χρόνια, φαινόταν τόσο αβοήθητο, αλλά θα μπορούσε με ένα του λόγο να περάσει αυτό το σύμπαν στην ανυπαρξία. Ένας άνθρωπος αληθινός, αλλά και Θεός αληθινός. Θα μπορούσαμε να σκιαγραφίσουμε αυτά τα εδάφια με μια άλλη προοπτική. Θα ήθελα να το κάνω αυτό για σας, ή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το κομμάτι της γραφής. Στο εδάφιο 15 βλέπουμε τη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα. Στο εδάφιο 16-17 βλέπουμε τη σχέση του Χριστού με τη δημιουργία. Στο εδάφιο 18 και 19 βλέπουμε τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Και στο εδάφιο 20 βλέπουμε τη σχέση του Χριστού με το Σταυρό. Θα το δούμε αμέσως τώρα. Γιατί, φίλοι μου, η αμαρτία και η ενοχή μας μας αποχωρίζουν από τον Θεό, την πηγή της ειρήνης. Η συμφιλίωση που φέρνει την ειρήνη και την τάξη μέσα στη δημιουργία έχει εξασφαλιστεί μόνο μέσω της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού. Η πραγματική ειρήνη με το Θεό αποκτιέται μόνο μέσω αυτού. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 20. Και μέσω αυτού θα συμφιλιώσει τα πάντα μαζί του, αφού έφερε την ειρήνη χάρη στο αίμα του που έχησε πάνω σταυρό. Μέσω αυτού κήρυξε τη συμφιλίωση μεταξύ του ιδίου και όλων των άλλων πραγμάτων, είτε στη γη βρίσκονται αυτά, είτε στον ουρανό. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα μελετήσουμε στο βάθος τα εδάφια αυτά. Αλλά ας σκεφτούμε ότι ο Χριστός που δημιούργησε, διατηρεί και διακυβερνά τον κόσμο, ήρθε στη γη για να πεθάνει για μας, για να μας οδηγήσει σε ειρήνη με το Θεό και να μας κάνει αγίους ενώπιον του Θεού. Πόσο θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό για το έργο του. Ο λυτρωτικός θάνατος του Χριστού πάνω σταυρό δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα πράγματα να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Ξαναφέρνει ειρήνη και πλήρη αρμονία στη δημιουργία του Θεού. Η λύτρωση που εξασφάλισε έχει μια κοσμική διάσταση. Και θα να σε ρωτήσω, εσύ φίλε μου, είσαι μέρος αυτής της διάστασης της ειρήνης. Έχεις δεχθεί την ειρήνη του Θεού, έχεις ειρήνη με τον Θεό. Ανακάλυψε το έργο του Σταυρού για τη δική σου τη ζωή, για τη δική σου σωτηρία, για τη δική σου την ειρήνη. Με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.